Գ. Անիշխանություն. Եվ երբ որ Երվանդը թագավոր դառնալուց հետո սանատրուկի որդիներից կասկած ունենալով բոլորին կոտորում է, թվում է, թե Աբգարի որդիների կոտորածի վրեժը լուծվեց. Բայց Արտաշես անունով մի փոքրիկ տղայի ծծմայրը առավ փախցրեց Հեր գավառի կողմերը և լուր ուղարկեց Սպեր գավառի Սմբատավան գյուղը, նրա դայակ Սմբատին, Բյուրատ Բագրատունու որդուն. Արդ, երբ Բյուրատի որդի Սմբատը լսում է սանատրուկի մահվան և նրա որդիների կոտորածի գույժը, գնում է մանուկ Արտաշեսին որոնելու. Երվանդ թագավոր այս բանը լսելով, հետախույզներ է ուղարկում նրանց բռնելու. Այս պատճառով Սմբատը հարմար ժամ գտնելով անստում գնում է Պարսից Դարեհ թագավորի մոտ. Եվ որովհետև Սմբատը քաջ մարդ էր և նախապես հայտնի, ուստի մեծ պատվի է արժանանում Պարսից զորագլուխների հետ. Նույնպես և երեխան ապրում է թագավորի որդիների հետ, որոնք բնակության տեղեր էին ստացել Բատ և Ոզոմն գավառները. Իսկ երբ մանուկ Արտաշեսը մեծացավ, նրա դայակ Սմբատը քաջության և արիության շատ գործեր ցույց տվեց. Արյաց նախարարները նրան համակրելով բարեխոսում են թագավորին, որ նրան պարգև տա, ինչ որ նա խնդրի։ Թագավորը համաձայնում է։ Սմբատը ուրիշ բան չի ցանկանում, այլ միայն որ արքան իր արյունակից և հարազատ Արտաշեսին, սանատրուկի որդուն, որ զրկված է իր թագավորությունից, հաստատի իր թագավորության մեջ։ Արքայից արքան համաձայնելով, Սմբատի ձեռն է տալիս մի մասը ասորեստանի զորքերից և ատրպատականի զորքերը, որպեսի Արտաշեսին տանեն և հայրենական գահի վրա հաստատեն։ Հայոց գահի համար կռիվների ժամանակ զինվորներից մեկը Երվանդի գլխին խփեց և ուղեղը տան հատակի վրա ցրեց։ Այսպես ճախճախվելով վախճանվեց 20 տարի թագավորելուց հետո։ Բայց Արտաշեսը հիշելով, թե Երվանդը արշակունյաց ցեղի խառնուրդ էր, հրամայում է թաղել և մահարձան դնել։ Արդ, այս Երվանդը հրճակվեց նաև իր տնկած անտառով, որ Ծննդոց անտառ կոչվեց։ Եվ Ախուրյան գետի վրա շինեց մի փոքր քաղաք նման իր քաղաքին և կոչեց Բագարան, այսինքն թե բագիններ այնտեղ են տեղափոխված, և այնտեղ փոխադրեց արմավիրում եղած բոլոր կուրքերը։ Շինեց նաև Մեհյաններ և իր Եվրազ եղբորը քրմապետ նշանակեց։ Նա արքունիքը արմավիրից տեղափոխեց դեպի արևմուտք, միակտուր ապառաշ բլուրի վրա, որը շրջանցում էր Արաքսը, իսկ դիմացից էլ հոսում է Ախուրյան գետը։ Բլուրը պարսպեց, իսկ պարսպից ներս, շատ տեղերում քարեր կտրել տալով, իջեցրեց մինչև բլուրի հատակը, գետի մակերևույթին հավասար, այնպես որ գետից ջրերը հասնեն այդ փորված տեղը և խմելու ջուր մատակարարեն։ Արքան քաղաքն այս իր անվամբ Երվանդաշատ կոչեց։ Նա միջտաբերդ ամրացրեց բարձր պարիսպներով, դրանց մեջ պղնձե դռներ դրեց, և երկաթե սանդուղտերով ճանապարհը ներքևից հասցրեց մինչև վերևի դուռը։ Երվանդաշատի կառուցումից շուրջ երկու դար էր անցել, և չնայած, որ այն վաղուց արդեն դադարել էր մայրաքաղաք լինելուց, և վաղուց էր, ինչ մոռացվել էր նրա արքայանիստ լինելու փաստը, այդուհանդերձ այն շարունակում էր մնալ երկրի մշակութային, առևտրատնտեսական, ինչպես նաև ռազմավարչական կարևոր կենտրոններից մեկը։ Այստեղ տակավին գործում էր Երվանդ արքայի կառուցած ամֆիթատրոնը, որտեղ տարի մի քանի անգամ ռոմայեցիների սովորության պես կրկեստեր և մարտեր էին ցուցադրվում, իսկ երբեմն էլ աստվածների կենցաղը նկարագրող հունալեզու թատրոններ բեմադրվում։ Այստեղով էր անցնում Մետաքսի ուղին, որով արևելքից ուղտերի և ձիերի շարասյունները, Մետաքս, ճենապակի, թուղթ և զանազան համեմունքներ էին տեղափոխում դեպի Հռոմ։ Հետևաբար քաղաքը հարուստ էր իր հյուրատներով և պանդոկներով։ Հայտնի էր նաև Երվանդաշատի պատմական շուկան։ Սա մեկնակետ էր հանդիսանում աշխարի 4 անկյուններից եկող գնացող առևտրականների համար, որոնք մեծականակ գնումներ կատարելով ավելացնում էին Երվանդաշատցիների եկամուտը և ինքնըստինքյան հարստացնում էին նաև քաղաքային գանձարանը։ Ձեռք բերված ապրանքները, առևտրական քարավանները Երվանդաշատից հասցնում էին մինչև Մարած և Պարսից կողմերը, ինչպես նաև հյուսիսային երկրները և հունաց սահմանները։ Այս տարիների ընթացքում Հռոմի կայսրերը և զորավարները, մեկը մյուսին հաջորդելով, իրենց ռազմական և քաղաքական հաջողությունները ավելի ու ավելի տարածեցին շրջակա ազգերի և երկրների վրա, և վերջիններիս կողոպտելով և նվաճելով, առավել ընդլայնեցին իրենց տիրության սահմանները և գանձարանը։ Այս ժամանակում պատմառազմական և քաղաքական ահեղ ցնցումներ վերապրեց նաև Պարսից աշխարը։ Անդառնալի ցնցումներ կրեց նաև իշխող արքայաճյուղը և արտավանը, որ Պարսից արշակունիներից 14-րդն էր, դարձավ վերջինը։ Նրան սպանեց Սասանի որդին, Ստահարցի Արտաշիրը, որ նվաճելով արքայի ժառանգությունը, հանգցրեց նաև պահլևների թագավորելու հույսը։ Այսպիսով, Պարսից աշխարհում վերջ դրվեց արշակունիների հարստությանը։ Սա Սասանյանների իշխանության սկիզբը հանդիսացավ։ Իսկ հայքում պատմության հորձանքն այս ժամանակում, ինչքան որ բուռն էր, վայրի վերո և մրիկներով լի, նույնչափ տխուր էր և անկումնալի։ Քանզի չնայած, որ այս ընթացքում հայոց թագավորները իրարու փոխարինելով հասցրեցին երկու մայրաքաղաք կառուցել, շենացնել և զորացնել երկիրը, զարկ տալ արհեստին և գիտությանը, այդուամենայնիվ արքունական գահը, որ Երևանդաշատից փառքով փոխադրվել էր նորակառույց Արտաշատ, այնուհետև առավել մեծ վայելչությամբ հաստատվել Վաղարշապատում, այժմ թափուր էր։ Սասանյան Արտաշիրի հետսհետը աճող իշխանությունը իր տիրության հյուսիսային սահմանում խոչընդոտվում և արգելվում էր հայոց խոսրով մեծ արքայի բասկով։ Սա Արտաշիրին համարում էր թագագող և երկարաձիգ պատերազմներով հյուծում էր նրան։ Ու եղավ, որ Սասանի որդին դավադրություն նյութելով, խորամանկաբար հայք ուղարկեց անակ անունով մի արշակունու, ով պահլավունի էր, Սուրենի ցեղից։ Սրան հաջողվեց շահել արքայի վստահությունն ու բարձր հովանին։ Եվ մի օր էլ, երբ ինքն ու խոսրովը միայնակ էին, նա սրով սպանեց հայոց արքային։ Արդ, Պարսից արքան այս իմանալով ժողովեց զորք տիր և պատերազմով նվաճեց հայքը։ Շուրջ 20 տարի էր անցել, ինչ վերացել էր հայոց ինքնիշխանությունը։ Անիշխանության այս երկտասնյակում, նախկին մայրաքաղաքի բնակչության առօրյայում փոփոխություններ քիչ նկատվեցին։ Քանզի Պարսիկ նվաճողները, հասկանալով քաղաքի ռազմատնտեսական նշանակությունը, այն է, չվնասել ոսկե ձվեր ածող հավին, առավել արտոնություններ շնորհեցին Երևանդաշատին, քան նախկինում էր։ Նրանք պակասեցրին քաղաքացիների հարկերը և ավելացրին ժամանցային հետաքրքրությունները ամֆիթատրոնում։ Այստեղ Երևանդի կառուցած բերդում իր նստավայրն էր հաստատել Պարսիկ կառավարիչը, ով Պարսից արքայի եղբորորդին էր, և այստեղ էր տեղակայված Սասանյան զինանշանը կրող կայազորը, որն Արտաշիրի ռազմական և քաղաքական ներկայության կարկառում փաստն էր։ Արդ, հայքում սասանորդու զարմիկին հավատացված դիրքը բազմաթիվ պաշտոնների մի ամբողջություն էր կազմում։ Դրանք էին երկրի գլխավոր օրենսդիր, դատավոր, հարկահավաք, զորահրամանատար։ Նա իր անգութ և դաժան վարքի պատճառով ժողովրդի մեջ գտել էր վաղես անողոր մականունը։ Սրա հորինած և ապա գործադրված պատժաձևերը, այսպես ասած, մինչև արվեստի աստիճանի կատարելագործվելով, բեմ էին բարձրացվում, և հանցավորների հանդեպ կիրառող զանազան կտտամիջոցները նրա հրամանով իցույց էին դրվում ամֆիթատրոնում, բազմության առջև մեծ հանդիսությամբ։ Այդպես էլ, բոլորովին վերջերս, նմանատիպ միջոցառումներից մեկի ժամանակ, կուսակալի հրամանով ամֆիթատրոնի բեմական ասպարեզում խաչ բարձրացվեցին վերջին տարիներին հայքում ձևավորված ազատականներ կոչվող ազգային ծայրահեղական մի կառույցի 25 անդամները, ովքեր մեղադրվում էին պարսկական իշխանության հանդեպ կազմակերպված ահաբեկչության փորձի մեջ։ Գիշերն անցել էր, և տիեզերասփյուռ աստղաբույլերը չէին փայլում նախկին վարմունքով, այլև զիջել էին իրենց պայծառությունը արևի ելքին։ Երևանդաշատի վրա վերստին փարքով ծագել էր արեկնալույսը, և անամբ երկնի կապուտակ գմբեթը, իբրև աննյութից արկախված մի զանգ, նախաձայնում էր մուտքն առավոտի։ Քաղաքը նոր էր արտացել քնից, բայց փողոցները արդեն հասցրել էին մարդաշատվել և լցվել աղմուկով, ամենուր վազք և իրարանցում էր։ Տեղ-տեղ լսվում էին մունետիկների կանչերը, որոնք շարունակաբար ազդարարում էին կարևոր ինչ-որ իրադարձության մոտալուց սկիզբը։ Եվ ժողովուրդը, հետաքրքրությամբ բորբոքված, իրենց ընթացքը ուղղել էր դեպի թատրոնի ամֆիկառույցը։ Արդ, կիսաձորակ հիշեցնող հսկա այս ճարտարակերտ շինվածքը, որը կիզակենտրոնն էր հանդիսանում այս խառնաշփոթի, Երևանդաշատի բնակիչների քարե պարծանքն էր։ Այստեղ էին շտապել նաև հեռավոր արվարձաններից, ուստի թատրոնի 4 մուտքերի մոտ խցանումներ և բրդբրթոցներ էին։ Ոստիկանները մեծ դժվարությամբ փորձում էին ամեն կերպ ապահովել կարգու կանոնը, երբեմն էլ նաև գործի դնելով իրենց մոտ եղած ցուպն ու մահակը։ Այսպես, թատրոնի աստիճանաթեք նստահարթակը մարդածածկվել էր հանդիսատեսով, և բազմությունը, մշակութային այս իրողությանը հաղորդակցվելու անհամբերությամբ, համակ սպասումով ակնապիշվել էր դեպի մեծ բեմը։ Ամֆիթատրոնի վարակույզները կրկին բացվել էին հասարակության առջև, բայց հիմա մահապատիժ չէր բեմականացվում, այլ արքունական մի հին պատմության վերապատում էր, ուր լայնածավալ կտավի վրա դերասանները ներկայացնում էին հայոց Արտաշես թագավորի և Սաթնիկի սերն ու դաշտությունը։ Այս աննախադեպ գործը նախաձեռնել և կյանքի էր կոչել Երվանդաշատի կառավարիչը։ Կուսակալ Վաղեսը, նման կերպ վարվելով, ուզում էր շահել և անապնդել տեղացիների բարեհաճությունն ու համակրանքը։ Քանզի վերջին 4 տարիներին իր խիստ կեցվածքով և դաժան վարքով Պարսից պաշտոնյան սեփական անձի վրա էր գիտել համակաղակացիների դժգոհությունն ու ատելությունը, և այլևս հպատակների աչքերում նվաստացրել և վարկաբեկել էր երբեմնի վայելած պատիվն ու փառքը։ Այս առնչությամբ կուսակալ Վաղեսը իր մոտ էր հրավիրել Արտաշատի թատրոնի բեմադրիչին և վերջինիս պատվիրել, որ պատմածավալ մի ներկայացում պատրաստի, որտեղ Երվանդաշատի բնակիչները կարողանային տեսնել իրենց մեծերի սխրանքն ու գործը։ Բեմադրության նյութ ընտրվեց հայոց արքա Արտաշեսի և Սաթենիկի սիրապատումը, որն այդ օրերում վիպասացների սիրած կտավն էր և հագեցած էր հերոսական շատ դրվագներով և հուզական տարբեր տեսարաններով։ Վաղես Անգութի հյուրը հույն դեսպան Կարիբիդեսն էր, սա Կեսարիայի քաղաքապետն էր, միաժամանակ Հռոմի դեսպանը, ով կայսեր կողմից հայք էր ժամանել մի խիստ կարևոր առաքելությամբ։ Բայց կուսակալը պնդել էր, որ նախ վայելեն թատրոնի ներկայացումը, և հետո միայն քննարկեն համաշխարային քաղաքականությունը։ Կուսակալը և Կարիբիդեսը հին ծանոթներ էին։ Նրանց առաջին առերեսումը եղել էր Մարտի դաշտում, երբ Պարսից Արտաշիր արքան հալածելով ետ էր քշել կայսր Տակիտոսին և հասցրել էր նրան մինչև Պոնտոսի կողմերը։ Այստեղ Կարիբիդեսը հույն զորավար էր և հերոսական կռիվ էր մղում պարսիկների դեմ։ Ու երբ եղավ, որ Տակիտոսին իր զինակիցները սպանեցին, նա անցավ Պրոբոսի կողմը և նոր կայսեր կողմից հաշտության բանագնացը դարձավ Պարսից մոտ ու մտերմացավ հայքի ապագա կուսակալի հետ։ Այժմ, երբ իշխան Վաղեսը հայքում գործակալ էր, նա Լիկիանոսից, որպես վստահված անձ, ուղարկվել էր կուսակալի մոտ Հռոմի կայսեր կամքը արտահայտելու։ Կուսակալ Վաղեսը իր հույն հյուրի հետ տեղավորվել էր ամֆիթատրոնի կիսաշրջանի ստորին կենտրոնում, որտեղ պատվական օթյակն էր։ Նրանց աջ ու ձախ կողմերում նույնպես օթյակներ կային, նախատեսված բարձրաշխարհիկ հյուրերի համար։ Վաղեստ այստեղ էր նահանգի Պարսից և հայ պետական ու զինվորական ազնվախավի ընկերակցությամբ։ Այդ կուսակալը բարձրահասակ էր, նիհար, ասես սյուն, ձիք ու սլացիկ։ Երեսի ձևը հասակի նման նեղ ու երկար էր, նույնպես սլացի կարծվաքիթ ուներ, բարակ շրթունքներ, ցցված այտոսքրեր, դժնատես աչքունք։ Ճակատից մինչև ստորին ծնոտը իջնող սպի կար, որ երկկիսում էր իր ձախունքը և այտը, վկայելով, որ մարտական ուղի անցած մեկն է սա։ Դեմքի թխությունն առավել խիստ էր սարքում սև մորուքը և խիտ մազերը, որ իր տարիքին համեմատ որպես հրաշք էր դիտվում, քանզի կուսակալ Վաղեսի կյանքը արդեն 5 տասնյա պատմություն ուներ։ Կուսակալի հյուրը, ինչպես ասացինք, Հռոմից ուղարկված հունազգի դեսպան Կարիբիդեսն էր, ով հռոմեացոց նորաձևությամբ սպիտակ բեհեզ ուներ հագին, այդ իսկ պատճառով իբրև ճերմակ բից նա երևում էր ամֆիթատրոնի բոլոր ծայրերից։ Իր կողքիններից դա տարբերվում էր նաև արտաքին լուսավորությամբ, բացի հագուստից, բաց երանգի էին նրա մազերը, մաշկը, մորուքը և աչքերի գույնը։ Վարակույրները բացվեցին։ Ահա բեմի թիկունքին բարձրության վրա տեղավորվել էին երաժիշտները։ Նրանց առջևում կանգնած էին 3 տասնյակի հաստող երգիչների խումբն ու մեներ քողը։ Սրանք անվանի վիպասացների կողմից գրառված այս և այն հայտի հիշատակության տողերն էին կարդում վերացված երգի։ Ներկայացումը սկսեց սանատրուկ արքայի որդի Արտաշեսի հաղթական մուտքով Երվանդաշատ։ Ճակատամարտում նա պարտության էր մատնել Երվանդին և փառքով մտել նրա քաղաքը։ Այստեղ բնակչությունը հրճվանքի և ուրախության աղաղակներով դիմավորեց նրան։ Բոլորը իրենց հագուստերը հանում և փռում էին Արտաշեսի ձիու ոտքերի տակ, բացականչելով «Կեցցե թագավորը, կեցցե հայոց արքան, կեցցե Աբգարի գահին նստողը»։ Եվ արդ նորընտիր արքայի խնամակալ սմբատը մտնելով խուզարկում է արքունական գանձարանը։ Սանատրուկ թագավորի թագը գտնելով դնում է Արտաշեսի գլուխը և թագավորեցնում է ամբողջ Հայաստանի վրա Պարսից Դարեհ թագավորի 29-րդ տարում։ Արտաշեսը թագավորությունն առնելով պարգևներ է տալիս իրեն աջակցած Պարսից և Մարաց զորքերին և արձակում է, որ գնան իրենց երկիրը։ Իրավի մեծ էր այս Արտաշեսը։ Հանկարծ խոսք բացեց հույն պատվիրակը։ Ըստ ամենայնի, ներկայացման սկիզբը կլանել էր նրա հետաքրքրությունը։ «Այո», հավաստեց Վաղեսը և զգալով, որ Կարիբիդեսը ուզում է զրույց սավալել, շարունակեց. «Բոլոր առաքինություններից և ճշմարիտ գործերից հետո, այս Արտաշեսը հրամայում է գյուղերի և ագարակների սահմանները որոշել, որովհետև նա բազմամարդացրեց հայոց աշխարը, շատ ազգեր ուրիշ երկրներից բերելով, որոնց բնակեցրեց լեռներում, հովիտներում և դաշտերում. Սահմանների համար նա նշաններ սահմանեց. հրամայեց տաշել քառակուսի ձևով քարեր, մեջերը բնակի նման փոսցնել և թաղել հողի մեջ, իսկ նրանց վրա կանգնեցնել քառակուսի կոթողներ գետնից քիչ բարձր»։ «Գիտեմ», Վաղեսին ընդհատեց հույնը։ «Սրա վրա նախանձելով, սասանորդի Արտաշիրը հրամայում է Պարսկաստանում էլ նույնանմանն անել և իր անունով կոչել, որպեսզի Արտաշեսի անունը չհիշվի»։ Հույնի խոսքերից Վաղեսի դեմքը լրջացավ, սակայն Կարիբիդեսը չնկատելու տվեց այդ փաստը և շարունակեց. «Ասում են, Արտաշեսի ժամանակ հայքում անմշակ հող չմնաց, ոչ լեռնային, ոչ դաշտային, այնքան շենացրել էր երկիրը»։